Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Na před námi setkání s režisérem a producentem Ondřejem Trojanem. Jsem rád, že jste přišel. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste uvedli v premiéře v minulém týdnu nový film Občanský průkaz. Věřím, že většina našich posluchačů už o tom slyšela, tady o Občanském průkazu určitě, ale i o vašem filmu, který je vlastně na motivy stejnojmenné knihy Petra Šabacha. Jak dlouho vůbec ten film vznikal?
Cirka 2,5 roku. A ten film je opravdu na motivy té knížky, není to adaptace té knížky, že se dá těžko kniha s tím filmem srovnávat.
Ono už jenom to, že vy jste vlastně vyňali ten děj z let, do kterých ho zasadil Petr Šabach, a společně s Petrem Jarchovským jste ho posunuli do roku 74. To proto, že vám tehdy bylo opravdu 15 let?
No, tak mi to pomohlo, protože já v těch 60. letech jsem byl malý kluk a pamatuju si spíš takový jako emoce mých rodičů, než abych měl nějaký svoje vlastní zážitky, takže se mi ty 70. samozřejmě točil líp, to je prostě moje pubertální období a těch vzpomínek na to období je spoustu.
A vy sám si, Ondřej, asi nejsem první, kdo se ptá, pamatujete den, kdy jste dostal občanský průkaz?
Jasně. Kino Kosmos, respektive Kultura Kosmos na Novodvorský, Alfred Strejček, recitace, klavírní doprovod, šátkování pionýrů a pak policajti a rozdávání občanek. Ta taška, zice, kterou máme ve filmu, je ještě odvar toho, jak jsme to měli my tenkrát.
Jak jste to pojeli vy? Jako kluci, myslím.
Tak my jsme se slili ze školy, což bylo plus, a jinak si pamatuju jenom, že to bylo neskutečně dlouhý a vlastně úplně debilní. No, tak se snažili udělat předávání občanek takovou trošku jako estrádu, takovej uvíst nás občánky před tím cejchováním touhle rudou knížkou trošku jako kulturně do toho světa jakože dospělejch, no.
Ondřej Trojan je naším dnešním hostem a budeme si povídat pochopitelně nejenom o novém filmu Občanský průkaz. Režisér, vlastně i herec, ale také producent Ondřej Trojan je naším dnešním hostem v setkání. Povídáme si o novém filmu, který se právě dostal do kin, Občanský průkaz. Tak vy se vracíte do doby normalizace, to bylo vlastně asi nejtuší tehdy, někdy v tom roce 74 a dál. Myslím si, že je cena, že jste obsadil kluky, kterým opravdu bylo 15, když jste natáčel. To nejsou herci, nebo odkud, kde jste je našel?
Já bych možná nejdřív trošku se zmínil o té normalizaci, protože a dostávám takový reakce třeba od lidí, kteří si pamatujou ten socík z těch 80. let, a to byla vlastně už opravdu hodně, hodně jiná doba, ten začátek těch 70. let, to byla teda jako ta normalizace opravdu tuhá v tom, že se ten státní aparát všemožně snažil ten národ nějak jako vohnout a zařadit do toho jednoho šiku. A v podstatě od nějakého toho roku 77 ty procesy, které byly třeba s plastikama a podobně, to už se jenom luxovaly spíš ty nepohodlné živly, ty kverulanti, který jaksi nechtěli se zařadit do toho šiku, a v těch 80. pak už se tyhle živly vlastně i nechávali emigrovat nebo se nutili k emigraci, aby jaksi tady ty lidi nebyly, takže ty v období jako ty normalizace těch 20 let byly velice, velice různopestrý. No a tohle období bylo opravdu takový to nejhnusnější, protože se opravdu ohejbaly lidský charaktery, lidi, kteří nepodepsali, že souhlasí se vstupem vojsk, byli vyhazovaní z práce, rozpadaly se rodiny, tak vlastně tohle případ třeba jedný té rodiny toho jednoho hlavního hrdiny filmu, tak to bych chtěl jenom zmínit, aby vlastně ten, kdo prožil v 80. letech prostě jako žák, jako 4 roky komunismu, že to nebylo stejné jako ty, co to prožívali v těch 70.
A ti kluci?
No ty kluci jsou neherci, jsou najítí po školách, a já jsem se po dlouhý době, kde jsem se snažil hledat mezi konzervatoristama, rozhodl vlastně jít touhle cestou a najít neherce, který nebudou hrát nějakou postavu a budou tam vlastně sami za sebe. Tak to je asi tečka. No, bylo to dlouhý hledání, ale myslím, že se vyplatilo. Já mám velkou radost z toho, že diváci chválí, že mi připadají přirozený a že pěkně hrajou a Oni v tom filmu vlastně tak jako jsou tam opravdu za sebe, já jsem za to hrozně rád, že jsou autentický.
Přitom ale ten životní styl tehdejších Máníček jim musí být asi hodně vzdálený, ne?
No, já dostávám často takový otázky, jestli jsem jim něco vyprávěl o té době, vlastně o té politice a tak, ale vlastně o tom my jsme se vůbec nebavili. Já jsem se o tu politiku jako puberťák taky vlastně vůbec nezajímal. Já jsem si s nima povídal jenom o tom, jakým způsobem života my jsme žili v době bez mobilů a počítačů a jiných věcí. Tak tohle jsem se jim snažil vtloukat do hlavy, takový náš životní styl v té době a to jsem se pak snažil do toho filmu dostat. Ono nakonec ty kluci nejsou žádný apolitický živly, že jo, ten film, nebylo ambice, aby ten film byl politický, ale to politikum v těch 70. letech se odstát nedalo, bylo všude kolem nás a už jenom to předávání těch občanek byl takový akt, který opravdu měl ty malý človíčky už někam nasměrovat, no.
Jsem rád, že říkáte malé človíčky, protože je to tak, že člověk v nich dnes vidí děti, když asi mnohý 15-letý mladý muž by se teď ohradil, ale tam je dost silná scéna, kdy si najednou člověk uvědomí, o čem byl ten režim, nebo o co tehdy šlo, když vidí, jak brutálně zacházeli tehdejší příslušníci VB, třeba právě s těmi dětmi, kteří vlastně dělali jenom hlouposti, tam nešlo žádnou politickou záležitost. Třeba to, že si natrhli, dneska už to někomu může připadat legrační, to už ani nejde u občanského průkazu a natrhnout si 15. stránku a to byl tady prohřešek, který se neodpouštěl.
No, ale byla to taková opravdu vlna mezi náma mladýma. Já tím, že jsem neměl staršího bráchu, který by mi byl v těchto těch věcech vzorem, tak jsem si natrhl tu 15. až na Gimplu, teda někdy o rok a půl později, než ty kluci ve filmu a tak oni měli vzor v nějakých starších klucích, tak udělali to, co dělali oni a bohužel měli tu smůlu, že ty policajti s tou natrženou stránkou načapali. No.
Vy jste kromě jiného dělali takhle testovací projekce, kdy vás zajímá názor diváků. Jak na to reagovali třeba lidé, kteří se narodili až v 90. letech?
No právě tohle byl trošku takový pro mě dramaturgický oříšek a vnímám to i dneska, když vlastně jak reagují diváci na ten film, protože tý generaci, která tu dobu vůbec nepamatuje, tak ty bez skrupulí nazývají ten film komedii a vlastně baví se od začátku až do konce. Mm-hmm. Naopak taková ta generace vlastně mých rodičů, teda taková dneska už ta nejstarší generace, tak proto ten film, těm připadá ten film hodně vlastně hodně smutný, protože ho prožívají přes ty svoje děti a přes ty svoje vzpomínky a ta doba pro ně byla opravdu těžká, protože museli dělat opravdu spoustu různých kompromisů kvůli svým rodinám a i kvůli svým dětem. Takže ty na to koukají spíš jako na hodně takový smutný film. A ta moje generace, který to pamatujeme v té pubertě, tak jim z toho zůstává takový ten hořko-sladký pocit. A to bylo vlastně to, co já jsem do toho vkládal, protože to jsou i moje vzpomínky. Prostě vzpomínky na tu dobu jsou mnohem strašně pěkný, protože jsem měl spoustu kamarádů a dělali jsme spoustu věcí poprvé, že jo, poprvé jsem se líbil Hazelkou, poprvé jsem se někde opil, poprvé jsem byl na Big Beatovém koncertě nějakým zakázaným. A ale zároveň vlastně ten režim samozřejmě byl všude přítomný a pořád nás nějakým způsobem otravoval, buzeroval a ohejbal a
možná právě tak. Proto jsou i dost rozdílné recenze toho filmu, protože najdou se recenzenti, kteří vám podsouvají, že idealizujete tu dobu normalizace nebo jdou před 89. rokem. Přiznám se, že mě osobně to vůbec tak nepřipadá, spíše naopak. Myslím si, že by skoro mělo být povinností, kdybychom to necítili, takže vlastně to se asi už dneska nedělá, aby se do toho kina chodilo z mládeží povinně, aby věděli, oč tam šlo, protože by to možná tou filmovou řečí pochopili lépe. Chápete vy na druhou stranu třeba sentiment lidí, kteří vzpomínají na tu dobu jako na zlaté časy a třeba by jim vůbec nevadilo, kdyby se vrátila?
No tohle je mi cizí, asi by měli vědci na dovolenou na měsíc nebo na půl roku na Kubu, aby Protože samozřejmě první, co udělají, bude, že tam budou hezký pláže, bude se tam hezky koupat v moři, ale po tom měsíci, když vlastně budou jít furt to samý a budou bydlet v hotelu, nebo je pomalu ručník, tak třeba nějak jako prokouknou. No. Já ještě k těm projekcím, já jsem od té otázky minulý odběh, nebo jsem ji nedopovídal. My jsme ty testovací projekce dělali, takže jsem to pouštěl samozřejmě jak filmařům, tak teda pamětníkům a tak i těm mladým, že jsme se na ty testovací projekce brali třídy. A já už jsem to říkal mockrát, já jsem se snažil ten film natočit tak, jako kdyby ho točil pro své syny, které mi dneska jednomu 19, druhému 22.
Co tomu řekli, že zase odbočuju?
No, byl jsem strašně potěšený, že ten film je velice silně zasáhnul a že se jim líbil. Já vlastně jsem chtěl do toho filmu přinést nějak ten pocit, který je nevysvětlitelný. Já jsem prožil kdysi v 80. letech takovou historku, že mě zastavili v noční tramvaje nějaký cizinci a ptali se mě, co, jak se tady máte a tak. Já jsem vysvětlil, že to je takový pitomý, že je taková nesvoboda a ty komunisti a tak. A když jsem se vypovídal, tak se mi zeptali, no dobře, když jsou ty komunisti takový pitomý, tak proč je všichni furt volíte? A já jsem to vůbec neuměl vysvětlit. To byla nevysvětlitelná věc, že vlastně je v podstatě, no, když nikdo jiný se volit nedá. A nejít k volbám znamenalo si zase zadělat na nějaký velký problém. Tak takovýhle věci jsem nějak se snažil ten pocit z té doby do toho filmu taky nějak dostat a vložit. A proto možná některé ty scény můžou připadat těm, co si tu dobu pamatujou, trošku zbytečně natažený, ale já jsem zas věděl, jak na ně reagujou ty mladí, jak na to koukají a jak na to reagují třeba ten proces předávání občanek. To je jedna z těch scén, kterou jsem tam nechal v takový delší stopáži, než kdybych to točil jenom pro lidi, kteří si to prožili společně jako my, to minulý období komouský.
O filmu Občanský průkaz si dnes povídáme s jeho tvůrcem Ondřejem Trojanem, tedy režisérem i producentem v jedné osobě. Je producent taky tvůrce?
Jasně. Jinak bych to nedělal, to je docela tvůrčí profese.
A umíte se sám se sebou pohádat, producent mezi režisérem?
No a dám se co chvíli. Ideální je, když točíme nějakou jednoduchou scénu, která je levná a jde nám od ruky. To je producent spokojený a režisér taky.
Která scéna byla nejdražší v tom filmu, vzpomenete si?
Tak drahý jsou ty scény, kde je hodně komparzu, protože nejde jen o to ten komparz vyplatit, ale taky třeba ho oblíknout, nalíčit. Takže potřebujete ještě spoustu dalších lidí na výpomoc, aby vám právě ten komparz oblíkli a nelíčili. Samozřejmě každý ten kostým něco stojí, to se půjčuje z fundusu, takže ty davové scény jsou drahý, no pak jsou drahý i scény, kde jsou třeba nějaký náročný rekvizity, fronta na hranicích, ty dobový auta, každý to auto zapůjčení něco stojí.
Já se ještě vrátím k těm recenzím, o kterých jsem se zmínil, které jsou dost protichůdné. Někdo ten film hodně chválí, jiný naopak třeba vyčítá jakýsi sentiment, že to je ta hořko-sladká komedie, nebo hořká komedie, tak v každém případě, jak vy to vnímáte, čtete vůbec recenze?
No já někde od půlky recenzí, co jsem čet recenze na Žalárech, jsem si řekl, že vlastně mě to moc nebaví, protože těch recenzentů, který opravdu píšou recenze a ne nikoliv jakousi dumku pouze o příběhu toho filmu, a kde si maximálně všimnou hereckých výkonů, těch jako vlastně filmových recenzí, tak jak se psali v 60. letech, s kterýma bych třeba rád nějak polemizoval, tak ty si vlastně dneska už vůbec nepíšu, že mě tady ty názory sdělovaný skrz, co se nazývá recenze, moc nebaví, ale mám velkou radost vlastně z toho, že dokáže film vyvolat tak živou debatu mezi divákama. To si myslím, že je vlastně úžasný. Já jsem natočil příběh 4 obyčejných kluků, který se odehrává prostě v první půlce 70. let a v jiný době, takhle jak ho prožili, by se ten příběh udát nemohl, protože prostě ty karty byly v té době nějak rozdaný a ty kluci spadli do nějakých věcí, kde by se jim to jindy nestalo, nestalo by se jim to o 5 let později, nestalo by se jim to v 60. letech a kdyby vyrůstali v 50. letech, tak by ten jejich osud byl možná daleko drastičtější, takže jsem rád vůbec, že ten film má tu sílu vyvolat takový jako debaty, že si o tom lidi povídají, to je pro mě strašně cenný.
Ono se děje i teď v průběhu našeho rozhovoru, v setkání. Tady, kdo si poslal SMS-ku, není podepsán. Asi si myslíte, že to, co se dělo v Praze, se dělo i v celé republice. Není to pravda. Praha byla vždy výjimkou. Natržené občanské průkazy byly aktuální tam. Navíc nám občanky poživotnil, alespoň tady písmenem i. Ale pojďme...
Já ale nechci opravdu tady ty reálie nějak zobecňovat. Ano, moje zkušenost je z Prahy, moje zkušenost je ze základní školy, která se jmenovala Jeremenková, je na Praze 4, moje zkušenost je z Gimplu, který je taky na Praze 4 a je v Modřanech, ale na tom Gimplu jsem se scházel se všema možnýma kolegáčkama z Gimplu vlastně z celé Prahy. A, ano, je to pražská zkušenost a jestli někde jinde to bylo nějak jinak, tak já o tom vůbec jaksi nepochybuju. Prostě tyhle kluci se narodili v Praze a je to pražský příběh, to je pravda.
A našel jsem někdo, kdo vám třeba vyčítal, že idealizujete život těch Máníček a že to byly kriminální živly a tak dále?
Že idealizuju? No. A já je tam přeci, ty kluci mají strašně spoustu chyb, když já je z nich nedělám žádný anděli, když oni tam...
Já se ptám, já vím,
ale když tam pochlastávají, poflákávají se, vlastně co baví je hudba, chtějí poslouchat hudbu, holky je baví. Takový vlastně jako banální věci, ale nejsou to jako žádný andílkové, určitě ne. Takže já si myslím, že ty kluky nějak idealizuju. Já z toho období pro mě bylo cenný vlastně a nejhezčí na tom období, jak jsme se scházeli v těch velkých partách, jak jsme žili tak jako pohromadě, vlastně skoro každý den jsme se vídali. Informace jsme si vyměňovali mezi sebou, protože jsme si je nemohli sdělit po Facebooku, že jo, a jenom domluvit si rande byl docela problém po telefonu, člověk musel toho druhýho zastihnout doma, že se to domluvalo buď brzo ráno nebo večer, kdy ten druhý byl doma a pak se domluvila nějaká hodina, místo a když z nějakého důvodu se člověk na to místo nedostal, pak už se třeba s tou holkou nikdy nevěděl, pač má se naštvala, že ten druhý nepřišel na rande, že jo. Ten způsob života, kdy se lidi scházeli v takových komunitách a budeme spolu dobře, tak to bylo něco, to byl takový sdílený kolektivní nějaký názor, pocit vlastně, to bylo na té době strašně pěkně, to jsem se do toho filmu samozřejmě taky snažil dostat ten vejlet v tom vláčku a tak to je vlastně, to jsou takový ty moje vzpomínky, které v tom hořkosladkém pocitu patří mezi ty sladký, ale tak já to prostě pamatuju, vnímám a myslím si, že život v podstatě každého člověka je nějak hořkosladký, že když se plácáme od hezkých věcí k průserům a zpátky.
Kdyby vás někdo nutil říci, kolik je tam v tom filmu Ondřeje Trojana, kolik Petra Šabacha, kolik Petra Jarchovského, uměl byste to nějak třeba procentuálně, je to po třetinách, to asi blbost.
No mně se to už teď i motá, že vlastně u některých scén, když dostanu konkrétní otázku, už vlastně ani nevím, jestli si ji vybavuju z knížky nebo až ze scénáře Petra Šabacha. Já jsem nedávno stal otázku na tu květinovou revoluci, takovou tu malinkou na té devítiletce. A je z knížky, teda musel jsem ale nad tím dlouho přemýšlet, jestli to tam vložil Petr Jarchovský, anebo jestli je to z knížky, tak tohle je předobrazem téhle květinové revoluce, je už Petr Šabach.
Tak Petr Šabach je výjimečný spisovatel, mimo jiné i v tom, že nechává opravdu volně nakládat se svými texty. Mluvil jste s ním o tom, jak jsem mu občas
byl? No, byl jsem, je, tak teď se uchválit, ale byl jsem spokojený, že byl spokojený. A líbilo se mu to a bral sebou svýho syna, to je takový o něco mladší, o 10 let teda vrstevník, tak tomu se to taky líbilo, tak to je taková trošku zamrzlá Mánička tělem i duší do dneška, tak a to jsem byl potěšený, no a volný nakládání, tak vlastně on ani jeden z těch Petrů úplně nejsou typy, který by fabulovali a vymýšleli nějaký nový věci. A oba dva popisujou věci, které buď prožili sami, nebo který mají odposlechnutý od lidí, který jako dobře znají, že to nejsou nějaký jako úplně vycucávky z prstu. Takže vlastně všechny věci, které do toho filmu jsou vložený, se nějakým způsobem udály, jsou třeba jenom někam posunutý jinam, ta přezdržka, kterou my jsme natočili v tom filmu od policajtů, se udála jinde, na jiném místě, ale vlastně podobně, jako jsme ji natočili my.
Český rozhlas 2 Praha, host Do domu, teď setkání s Ondřejem Trojanem. Další film bude zase po 10 letech, když to tak počítám, tak zhruba tu periodicitu dodržujete. Pějme píseň dohola, to bylo rok 1990, jestli se nepletu, pak někdy začátkem těchto let, tedy...
2002.
Tak, to je 8, dobře. No. Tak to byly Žilary, no a teď 2010.
Let, 8 let, nebo 7, no, 2003 v kinech Žilary, taky jsme točili rok stejně jako tenhle film. No já doufám, že to bude dřív, já jsem trošku změnil pracovní rytmus, abych si uvolnil ruce pro svoji práci a chtěl bych svůj další film natočit dřív než za 7 let určitě.
Takže budete méně produkovat a víc tvořit?
A budu méně často producentsky se podílet na filmech svých kamarádů, víc se zaměřím na svoji tvorbu, asi tak nějak to vidím.
Který z těch všech filmů, na kterých jste se podílel, ať už jako producenta nebo producenta režisér, tak byl nejúspěšnější?
Tak Plíšky určitě, pokud je o návštěvnost, na Plíšky přišlo přes 1 000 000 diváků v České republice. Musíme si pomáhat, asi byl nejúspěšnější v zahraničí, určitě měl nejlepší čísla v distribuci ve Spojených státech a stejně jako Žilary byl nominovaný na Oscara. Tak ono se to těžko hodnotí. Tohle jsou, ty prachy jsou takový měřitelný kritérium, takže když to mám vzít peníze, tak Plíšky nám vydělali jako poměrně slušný kapitál pro další filmy díky tuzemské distribuci a musíme si pomáhat v té době, kdy byla kurz k dolaru 1:40, tak ten zahraniční prodej, to byly taky docela hezký peníze.
Drželo se vám získávat prostředky, myslím, ty finanční na tento film, na občanský průkaz? Nebo to bylo těžší?
No, to je pořád nějak podobně stejný.
To je vlastně historický film, takže byl dražší,
ano,
ne?
No, byl dražší, no, samozřejmě ta historická látka se pokaždý prodraží. Taky se na to blbě schánějí sponzoři, protože se tam nemají kde jako myhnout v tom filmu. Že...
Dneska se tomu říká product placement.
No, říká se tomu product placement.
To se asi nedařilo tam.
Spašovat. Nedařilo.
Ale peníze jste na to se naučili, nebyl s tím žádný velký problém, nemůžete se stěžovat, že by to bylo čím dál horší, třeba jste se trefili do krize a tak dále.
Tak my jsme měli štěstí, že ten film oslovil, teda respektive ten scénář, grantovou komisi, dostali jsme poměrně velký grant, to nám hodně pomohlo, jako produkuje ten film Česká televize, tam se nám podařilo předprodat vysílací práva a zároveň tam mají podíl Česká televize na distribuci a sehnali jsme slovenského partnera, který nám zajistil nějaký peníze ze Slovenska, takže to financování trvalo zhruba 3/4 roku, samozřejmě, že ten poslední kus peněz, těch, které my říkáme tvrdý peníze, ten vlastní kapitál jsme do toho museli vložit, protože ten film stál kolem 30 milionů, což je poměrně dost peněz, že?
Vy jste říkal, že jste natáčel rok, to bylo i proto, aby tam vlastně ti kluci, o kterých jsme si řekli, že ta hlavní čtveřice je 15 letá, aby i fyzicky zestárli?
No to byl jediný důvod, ano, kvůli tomu, aby ty kluci zestárli mentálně a fyzicky, no. Samozřejmě jsme jim trochu pomáhali líčením, protože oni ve skutečnosti v tom filmu mají zestárnout o 4 roky, aspoň od toho prvního období, kdy se mihnou před kamerou, tak jim vlastně ještě není 15 a když se s nima loučíme na konci toho filmu, tak už jim je v podstatě 19.
Máte dojem, že ten příběh může být srozumitelný divákům i v takovém tom vzdáleném zahraničí, ne tady ve střední Evropě, kde mohli sdílet podobnou zkušenost?
No já v to doufám. My vlastně zítra budeme mít hotový video s anglickýma podtitulkama, takže ještě zítra za tepla hned posíláme do Los Angeles našemu agentovi, který je zároveň takovým jakýmsi dramaturgem pak pro nějakou naší strategii, jak s tím filmem pracovat v zahraničí a speciálně jak s tím pracovat ve Spojených státech, tak já jsem strašně natěšený. co na to řekne a jakou taktiku vymyslí, jak s tím pokračovat s tím naším filmem venku.
Zatím poslední film Jana Hřebejka Kawasakiho růže, který jste produkoval, tak byl uveden do kin vlastně na konci minulého roku.
Pozor, to je Milka, to je právě film, který já jsem neprodukoval.
Zpět, ale přece jenom s vámi má vztah. Protože pokud vím, tak jste se domluvili, alespoň jsem to slyšel, abyste si vzájemně nekonkurovali, takže Honza Hřebejk je rok, nebo rok vydání 2009 a vy 2010. Je to tak?
Ne, tak docela Honza spěchal s tím uvedením. Jo, ano, do distribuce, kdy vlastně udělali takovou předpremiéru, aby jsme si vzájemně nalezli do zelí, pokud jde o Oscary. Ale to bylo jeho rozhodnutí, já jsem si toho velice vážil. Udělali to tak, ano, měli premiéru už v prosinci.
A rozumím tomu tak, že už další filmy v tomto seskupení nebudou?
Ne, my jsme se, no to nevím, já na tuto otázku nemůžu odpovědět, my jsme se rozešli jako v hezkém. Já jsem vlastně jenom potřeboval, ta intenzita a to nasazení, s jakým Petr Jarchovský s Honzou Hřebejkem točí co rok, to je jeden film, tak v tomhle tempu já jsem opravdu už neměl jako prostor pro to, abych připravil svůj film nejenom jako producent, ale i vlastně, abych jako ho mohl připravit jako režisér. Ono to je oboje v podstatě práce na plný úvazek. Tak já bych se do toho s tímhle filmem vůbec nevešel. Tak ona to byla taková vlastně nutnost se takovýmhle způsobem rozejít. A ne, jestli na čas nebo na dlouho, to se ukáže.
Posloucháte Český rozhlas 2 Praha. Pokud se náhodou mrknete na webové kamery, tak si nemůžete nevšimnout jedné zajímavosti, já to prozradím. Ondřej Trojan, když začneme hrát, tak tady pochoduje po studiu. Máte motorický neklid, nebo ještě jste ze sebe nedostal tu energii, nebo co se ve vás teďko děje?
Mně se někdy přemýšlí, když chodím. Aha. Proto jsou pro mě někdy těžký takový ty debaty, televizní kamera a upoutaný k židli a ještě takhle připásaný tím mikrofunkem, tak mě to nejlíp šrotuje v kedlubně, když u toho pochoduju. No.
A jak jste režisér na place, jste nervózní třeba? Jste někdy i prchlivý?
No, to je různý. Jako máte naprogramovaný na nějaký den nějaký konkrétní obraz a nemůžete si to ráno říct, sakra, tenhle obraz se mi dneska bude točit blbě, pať jsem se vyspal zrovna takhle do zelená, potřeba bych na tenhle obraz být vyspalý do žluta, že to prostě nejde. Ale zase je to práce kolektivní, tak má člověk zastání, no. Tak ano, byly chvíle, kdy jsem byl unavený, byly chvíle, kdy jsem křičel, hlavně na ty kluky a byly v obrazi, kde vlastně ta práce šla od ruky úplně sama, jako po másle.
No asi režisér nemůže, jako vlastně šéf, ten nejvyšší šéf na place, nemůže přiznat, že třeba neví kudy dál, tak jak to řešíte, pochodujete? Když se to stane?
Když nevím, jak dál? No, nedělám ty finty, že nechám postavit jízdu, abych získal čas. Tak jo, pochoduju a kouřím, no. Třeba se zavřu, když jsme točili v interiéru, jak jsem se zavřel na toaletu a chvilku jsem přemýšlel, co s tím dál a tam jsem z okýnka toalety kouřil ven.
To se přišel.
No a vždycky mi něco osvítilo a blesklo, jako jak z toho dál ty herci všichni. A vůbec ten štáb byl výborný, takže tam vzniklo málo situací, kdy by opravdu, jak si vypadali beznadějně, to se snad při to natáčení ani nestalo.
Co je na té práci na filmu nejhezčí období? Je to třeba, když vybíráte postavy, když vybíráte herce, protože mně se docela zdá jako hezké obsazení toho filmu.
Každá ta etapa je jiná. Každá je nějakým jiným způsobem nějak jako jinak pěkná. A nevím, co bych tomu řekl zajímavého. Já mám rád vlastně práci ve střižně, kdy už je klid.
Tam ten film vlastně vzniká konečně.
Jasně, tam vzniká jako i ten finální tvar a nějaký, teda je možný tam ještě i trochu pracovat i s nějakým vnitřním rytmem. Nebo mu trochu pomoct, pokud jste ho nedokázal na tom place udělat tak, jak byste si přál, což někdy s těma nehercima je opravdu problém, protože oni ten rytmus necítějí. přiznat, to je... Tam to mám rád, tam je prostě klid, no ale zase ten adrenalin na tom place je taky fajn a ta etapa, kdy se vybírají herci, skládají se k sobě, hledáte ty rodiny tak, aby spolu fungovaly a hledáte ty dospělouši, aby to byly takový herci, aby s těma nehercema dobře fungovaly. Rodiče třeba toho hlavního kluka jsou v podstatě oba nevystudovaný herci, Aňa nikdy herectví nestudovala a Martin Mišička taky ne, to je jaderný fyzik, takže přesto jsou to oba dva výborní herci, tak nemají takovou tu základní průpravu a nemají tudíž ani takový ty divadelní manýry, jak já tomu říkám.
Docela zajímavý moment je snaha získat modrou knížku ve filmu, což je pojem, který už dnešní generaci mladých je naštěstí neznámý. Vy jí máte?
Ano. Dostal jsem modrou knížku a byl to 8letý boj a chodil jsem co půl rok k odvodu a byla to strašná dřina vždycky být nějak jako nemocný a dělal jsem kolem toho i spoustu různých podvodů a obcházel známý doktory, který do mě strkali hadičky, aby tam našli nějaký vředy a takovýhle všelijaký vyšetření. A nakonec to už jsem byl vlastně na FAMU, no, tam mě ještě hrozilo pořád, že mě vytáhnou z FAMU na vojnu, protože po 28. roce už vlastně mě odvíst nemohli, tak měli poslední možnost mě drapsnout, ale naštěstí to dopadlo dobře a vyvlík jsem se.
Je pravý Ondřej Trojan, náš dnešní host. Ondřej Trojan je naším dnešním hostem. Skoro by se dalo říct, že jste herecká rodina. Vaším tatínkem je Ladislav Trojan, bratr Ivan hrál taky v Želarech vlastně, ale vy za stolik nehrajete, vy se tak jako někde možná objevíte. Proč jste se vůbec neobjevil v občanském průkazu? V Želarech jste hrál, ne?
Jo. Co jsem tam hrál?
Já jsem to četl, ale už si to nepamatuju. Želary jsem viděl, ale četl jsem, že jste hrál. Že...
Hraju takovou malou čudlu v občanském průkazu. A kdo mě tam pozná, no, a kdo mě tam pozná, tak má u mě bursta z hořticí. No, tak jak, hrajte tady ty strašný pidlikačky. Ten film mu je o Big Beatu. No.
Tak my máme takovou předepsanou hudební dramaturgii, ale tak Big Beat, to je samozřejmě muzika, která patří k těm 60. 70. letům, ale tehdy se tady ty desky docela špatně scháněly, ne?
Po burzách a no právě proto jsme se scházeli, když jsem mluvil o těch komunitách, jak jsme byli pořád spolu, tak jeden z těch důvodů byl ten, že jsme si vyměňovali hudbu, nahrávali tak ta hudba v tom hrála v té době samozřejmě pro nás velkou roli. No a jinak já jako herec, já pořád hraju se Sklepem ve Mlýnech, takže jsem úplně té herecké profese nezanechal, úplně jsem na ní nezanevřel, nechal jsem si odevřený zadní vrátka. Tak mě to baví, když jako jednou za měsíc se vyřádím před publikem, tak to je fajn, ale určitě bych to nezvládl jako brácha nebo táta dělat každodenně tohle povolání, to bych nedokázal.
A což jste neobsadil Ivana nikam tady v tom filmu?
No Ivan hrál v Žilarech a já jsem tady vlastně nakonec pro něj neměl roli, jinak já bych ho obsadil určitě rád. Když měl roli pro tátu, tak bych určitě rád obsadil i tátu do tohohle filmu. Určitě, tak snad příští film.
No a o tom příštím filmu umíte už teď něco prozradit, co se vám rodí v hlavě?
No mám nějaký nápady a kutám na tom a nechci sem ještě nic prozrazovat, až bych možná řekl něco, co pak by neplatilo. A
co ani naznačit nemůžete?
No chtěl bych, aby to byl hudební film. Tam se ubírají moje myšlenky, ne muzikál ani nějaký jako zpívánky, ale by to byl film hodně o hudbě, tak tímhle směrem někam.
Mimochodem, bylo složité získat třeba práva do tohoto filmu, do občanského průkazu na některé ty skladby, které jsou ze zahraničí?
No nebylo to obtížné, bylo to drahý. Bylo to strašně drahý a protože to bylo strašně drahý, taky máme zatím koupený jenom na Českou republiku, Slovensko a festivaly. Mm-hmm. A když ten film bude chtít v zahraničí někde koupit, tak budeme muset poměřit, jestli se nám ten prodej vyplatí, protože budeme muset tu hudbu dokoupit a to budou ještě statisícový až milionový náklady. Je to opravdu hrozně drahý do filmu nebo na DVDčko koupit zahraniční hudbu.
Kde je dosud s tím filmem spokojenější? Trojan producent nebo Trojan režisér?
No Trojan režisér to má hotový a už s tím nic moc dělat nemůže, a tak ten se veze na takový jako příjemný vlnce, že odevzdal nějakou práci, který obětoval opravdu velký kus svýho života s veškerou láskou a péče, že já to miminko mám jako odrozený a teď se v té peřince tam někde poupuje. No a Trojan producent je teď rozechvělej, protože sleduje každodenně návštěvu a lidi chodí, takže jsem velice spokojený. Teď před sebou máme dlouhý víkend a budu strašně rád, když nám ty diváci pěkně porostou, když na konci toho víkendu budeme mít 100 tisícího diváka, to bych byl úplně šťastný.
Tak já budu držet palce, už jsem měl víc takových vděčných diváků, jako jsem třeba já, mně se to opravdu moc líbilo, takže za sebe doporučuji, ale nejsem žádný odborník ani recenzent, zkrátka je to dojem, ale mluvili jsme o tom v začátku, přece jenom se znova zeptám, jestli se ve vás příliš nesváří ten producent s režisérem, jestli to nerozptyluje, to, že musíte pořád myslet na peníze při té tvorbě.
No, nerozptuluje, já používám na sebe takový finty a v momentě, kdy režíruju, tak vlastně vůbec toho producenta k sobě nepustím. Dokonce ho zamknu někde v autě a po poslední klapce se stávám zase producentem a pak se jako režiséra třeba i plísním, že jsem něco udělal dráž než... Ale viděl jsem zase na druhou stranu, proč jsem to udělal jako režisér, takže dá se s tím žít.
Naším dnešním hostem byl Ondřej Trojan. Držím palce, ať se občanský průkaz určitě líbí, ať na ně lidi chodí a ať o něm hodně přemýšlí. Mějte se hezky, na shledanou.
Díky moc, hezký den.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.